Son as 9:10 da noite e isto é un venres máis Tope de Gama en Radio Mocidade. Un pequeno retraso no noso horario habitual. Dime, Marcos.
É habitual, sí.
É habitual que nos retrasemos. Estábamos saliendo casi ahora, Pero bueno, hoxe son estas cosas de directo. Lle paran a xente pola calle aquí, nos preguntan a quen teñen que apostar, que tempo vai faer,
firmar autógrafos, esas cosas, esas cosas así.
Sí, outro día mirei
a fama e o que ten.
Outro día mirei a José Fernández firmando nun escote, pero non vou decir nada máis. Non vas a deixar estar.
Por que non vas a cacho unha foto que xa subía no Facebook?
Non, esas cousas, mellor, quedan no, na privacidade. Moi ben, moi ben. Bueno, pois como decíamos, arrancamos con José Fernández dos controles.
Boas tardes.
E aquí o trío calavera dos micrófonos, Marcos Besada.
Vaya por Dios.
Marcos Casaleiro.
Hola, boa tarde.
E Josep vos fala na víspera da macrofesta.
Esta verdad, esta.
Que mañán, ¿no? Mañán macrofesta.
Sí, señor, mañán aí festa, barullo. Despedo churrasco, macrofesta.
Aí. Bueno, si tal facemos un churrasco máis grande.
Un macro bueno, churrasco. Pois
pues nos perdonaredes por este retraso, pero creo que hoxe merece a pena porque por primeira vez temos un campeón do mundo de deporte, dun deporte, non de lanzamiento de aixada como Marcos Besada. Campeón do mundo. Ah, perdón, Marcos Besada, perdón, estou mentindo. Temos un campeón de España
de judo, non? De
kung fu, campeón de España de kung fu, e agora xa subimos de nivel. Temos un campeón do mundo, queridos amigos. Hoxe temos o honor, a honra de que nos acompañe Rubén Millán.
Hola, boas tardes.
Que tal, Rubén?
Ben, aquí estamos.
Corríxeme se me equivoco, pero campeón do mundo sub-23 en K4 1000 metros.
Correcto, así.
Para nós que somos así un pouco ignorantes, que é o K4 1000?
Unha embarcación de 4 tripulantes.
De piragüismo.
Sí, de piragüismo. De kayak.
Vale, de kayak. Nos explicou moi gráficamente qual a diferencia entre o remo e o piragüismo. Para os que non saibades, o remo vaise para atrás e o piragüismo vaise para diante, eh? Non vos confundades. Bueno, que se sente ser campeón do mundo, Rubén?
A verdade que satisfacción, pois, por ter un traballo ben feito. Senón, se non tivera un traballo ben feito, os resultados non iban a salir. Contento co treino de todo o ano, a verdade.
Bueno, supoño que no momento, nese intre que chega, bueno, sí, es campeón do mundo, tú mesmo te preguntas, miras polo lado potro, dices, eu,
sí, un momento de euforia, ¿no? Pero bueno,
nunha proba explosiva como esta, date tempo a ver os pros lados, os rivais, ou esperas a chegar a meta?
Se vas vendo pros lados, son décimas décimas de segundo que perdes, está todo moi difícil, unha décima de segundo,
xa tens que ir moi sobrado para que te dé tempo, sí, a mirar, non?
Sí, sí. Antes de ir Rubén a competición, ou antes de comentar, digamos, o ano deportivo, esperar a
acabar
este
resultado? Campeón do mundo, a verdade é que no, pero bueno, ir a alguna competición internacional y así, pues era el principal objetivo, pero bueno, conseguir un ouro en un campeonato del mundo, la verdad es que no.
O sea, no eres novato tampoco en estas, digamos, no, competiciones internacionales, ves de ser subcampeón de Europa, ¿no?
Sí, pasado. Bueno, pasado subcampeón de Europa.
¿También bueno, en la misma distancia?
Sí, uh-huh, con distintos compañeros, pero sí, la misma embarcación y todo.
Porque bueno, en esta prueba nos comentaba antes Rubén que van 4 personas en ese barco. Pero esas 4 personas non é un equipo, que non é que diga un club, non, temos este equipo. Vamos todos competindo xuntos durante todo o ano. Nos explicaba que a selección se fai individualmente en probas de K1,
sí, un selectivo.
Explícanos.
Sí, pues fai un selectivo de embarcacións individuais, se colle pues, os 4 mellores para formar a embarcación. Logo nos xuntaron pois 2 meses, estuvimos entrenando 2 meses xuntos en Madrid. Así, se formou a embarcación.
Remar xuntos os 4, digamos que son unas semanas antes de ir a participar, ¿no?
Bueno, o sea, estuvimos 2 meses. 2 meses xa deu tempo a entrenar bastante, que foron duros os entrenos, bueno.
Canto tempo lle dedicades a
ao día
a entrenar?
Pois pois 6-7 horas, depende, cara as competicións se afloja un pouco o pistón, non? Hai que ir un pouco relajado, senón chegas
pasado de forma, non?
Sí.
É algo que me mosquea e que en xeral creo que é a sociedade, non? Ti dicías que lle dedicas o mellor 6-7 horas diarias. Inda por cima, o mellor ter que costear os traslados, comidas, médicos, etcétera, etcétera. Dende aquí, que lle dirías ás institucións para que de verdade tomen o deporte de río máis en serio e que, jolín, penso que Galicia ten moito deportista ainda por explotar.
Bueno, pues a verdade é que diría que apoyara moito máis a un deportista pues, que destaque en disciplinas olímpicas, ¿no? Que un K4000 metros en unha olimpiada é unha prueba impresionante, e a verdade é que hai deportistas que podemos chegar a elos, ¿sabes? Entonces, pues creo que se debería potenciar moito máis.
Ainda escoitaba hoxe, hola, o mediodía, de que había este fin de semana, creo que hai un campeonato, non sei se de España ou de
sí,
Europa, de traineras.
Ah, bueno, de traineras eu iso non...
Sí, no, digo de traineras, no País Vasco, me parece que... Ahora mismo non... Bueno, a cuestión é que clasificáronse para poder ir 4 clubs gallegos, e non máis niñón, porque non hai pasta, non hai cartos, e encima os premios son ganastes, pero non teñen compensación económica. E claro, mover toda a xente demais hasta ali, estar ali, e competir, e voltar e tal, que eso vale cuartos. E así non se pode. O sea,
sí,
se non patrocina, se non hai algo que a cambio para que a xente ten que haber unha compensación económica, ese gasto se mover toda esa xente, senón non sí, ten.
As institucións non fan nada por iso, bueno, eu creo que xente como eu, por exemplo, para ir ao Campeonato Europa Absoluto, pues, o viaxe, a estancia, todo me tuve que costear eu. Será porque nos encanta este deporte, damos todo por él, senón non había forma.
Traballas a parte de...
Non traballo, estou entrenando as categorías inferiores do clube, pero bueno, sueldo...
Digamos que ahora mismo deporte,
ayuda pa,
o deporte é a tua dedicación exclusiva.
Sí, ahora me dedico solo ao deporte.
Onde foi o campeonato do mundo?
En Hungría.
E un sitio como Hungría, que supoño que se organiza o campeonato do mundo aí, é porque hai nivel... Notas que esos deportistas están máis apoiados pola...
Sí, Hungría, a verdad que creo que a potencia mundial do piragüismo é, sí, se nota que Hungría é o deporte rei. Como aquí o fútbol, en Hungría o piragüismo é o mesmo. Os chavaliños desde pequenos por ali, por lo medio de todos os chavales, bueno, todos os competidores, desde pequenos, ¿sabes? Miras por aquí en España e iso non o ves. Se nota que non é o deporte rei. Ali, pues sí, que se miraba iso, muitísima xente, a verdad que moi distinto aquí. Seguramente estén moitísimo máis apoiados, claro.
Pero ti mismo decías, ¿no? Estarían máis apoiados porque penso que desde a base pois se tira por ese deporte, ¿no? E creo que aquí falla un poquinho iso, ¿no? A apoiar o deporte base.
Sí, aquí o deporte que se fomenta é o piragüismo, ou si sí, o piragüismo, o fútbol, o piragüismo non vese un colexio...
O futbolismo, que é a fusión de fútbol e piragüismo. Vamos a inventar iso, futbolismo.
No, o fútbol. De pequenos non ves a un colexio que pues, que leve un día a semana a un neno a facer piragüismo. A ver, é difícil, pero seguramente por aí fora o fagan. Piscinas ou en calquer cousa destas, seguro para fomentar, seguramente se va.
E en Galicia, e que non son deporte mayoritario, pois eu creo que hai resultados. Temos aí a David Cal, temos aquí ao lado a xente dos Teixugos, ainda que non é piragüismo, pois na Guardia hai remo, hai campeóns do mundo tamén de ergómetros.
No, e propia xente do mismo equipo do Callatudense tamén ten conseguido, creo que bastante vos resultados, ¿no? E vale, cando ves que alguén ganou o premio, pois mira a recepción por parte do concello, chamémoslle X, pero despois é, digamos, como que no olvido, ¿no?
Sí, no momento a foto e logo o escondite.
Y ahí salen todos, ¿no?
Claro.
O presidente de la federación, o alcalde de turno. O...
Sí, cuando hay resultados todos se acercan, pero cuando vas a pedir todos escapan.
Bueno.
Muy bien definido. Nos pasa eso mismo. Sí, a todos. Solo que no somos campeones del mundo de nada.
¿O próximo objetivo de Rubén, cuál sería?
Pues para el próximo fin de semana, bueno, este fin de semana que viene, ¿no? Por siguiente.
O Domingo do Monte.
Ese mismo,
la semana do Monte.
Ese mismo. Pues el campeonato mundo absoluto. En K2 500 metros. Absoluto. En Moscú. En Rusia. Un viaje que también no tenemos que pagarnos. Es una pena, pero la verdad
que é o que dices tú, porque te gusta moito.
Sí, hombre, la verdad porque que me fai bastante ilusión ir a competir a un campeonato mundo absoluto. Rusia creo que tamén é un sitio onde hai muitísima potencia no piragüismo e la verdad que ten que ser impresionante.
O ano pasado tamén participaras no europeo absoluto,
¿no? Sí, no europeo absoluto.
Sexto
en cada 500.
Supoño que os resultados digamos como o que te puxa a seguir por esta historia, non?
Sí, a ver, aquí ao Mundial Absoluto compito aparte con meu cuñado, que tamén é piragüista, e bueno, pues, me fai ilusión tamén ir a competir con él.
E picao con él.
No, picao no, vamos no mismo barco, así que, pues...
Claro, sí que é absoluto.
Competimos
claro, non vai a mesma xente, claro, non vai sí. A mesma xente que vai no... Claro.
Competimos no K2 500 claro. Dos, nos fai moita ilusión, a verdade.
Ah, eso está.
Sí, montamos un par de veces e ganamos o selectivo para ir, pois non queda outra
que a familia que remo unida permanece unida.
Sí, pues, hai que ver a ver que conseguimos ali, será complicado, pero bueno. Habrá que ir a por estar aí na final, que xa é un bo resultado estar na final do Campeonato Mundo Absoluto con un mes de entreno como moito, está moi ben.
E o unha decías antes que este é un deporte olímpico onde hai, pois, temos a xente que leva ganado máis medallas para España, o propio David Cal, pois, se dedica un pouco a este deporte ou a estas disciplinas do deporte do remo, perdón, do piragüismo. Ti te ves nun horizonte olímpico tamén?
Hombre, oxalá que sí, el río creo que queda moi moi cerca, porque son moi xoven aínda.
Sí, está Iolado, aí o río en Sobrada, xa te sorriba Iolado.
Bueno,
non no era por iso, ¿no? Ah, Brasil,
a Olimpiada de Brasil, que queda moi cerca, sabes, con os anos que teño, creo que teño marxen para a seguinte poder estar nela. Ese é o obxectivo, entrenar e a ver se se pode chegar a ela.
Pois isto, oxalá.
Sabedes o que se está ocurrindo? Está se me ocurrindo unha maldad. Vamos a darlle unha pegatina a Rubén de Radio Mocidade para que a peguen a no K2 a ver se salen as cámaras no Campeonato Mundial.
Non hai problema.
A ver que, si nos conocen en Rusia por aí, antes de que nos olvidemos. Mirade que...
Digamos que a ver si con esa pegatina pues colle un poquinho máis de velocidade para conseguirme
yo. A ver si la velocidade escapa a pegatina.
Si te da sorte, damos cho outra para a próxima.
Queremos pedirte un favor.
Sí.
Pase o que pase, Moscú sea un gran resultado, que xa estar ali, penso que tamén nos ves por aquí, nos contas outra vez, si te parece. Porque non vamos a ter un campeón de, me temo que non vamos a ter aquí moitas veces un campeón do mundo.
Sí, venga, contanos que pasou en Moscú, como é aquilo, pues, como se...
Encantado de volver cando...
Si ensaladilla rusa en Moscú, mellor que aquí.
A ver que pasa.
Pues ante todo, sorte. Bueno,
que pelea todo.
Dalle duro que bueno, tío, mereces...
Ter a súa recompensa, se acabamos un bo resultado, pero bueno. Vai ser moi difícil, a verdad que complicado, non? Como un mundial absoluto...
Bueno, eu creo que solo con vontade de intentalo e participar, creo que aí está premio grande. Se despois a maiores, pois pode ser agradar un podio, pois mellor que mellor.
É un plus de motivación para a seguinte temporada seguir entrenando.
Se disputa durante toda a semana o mundial ou
desde o jueves hasta o domingo.
Hai series eliminatorias para ver quen sí. Pasa, non?
Sí.
Bueno.
Sí, eu creo que empezó viernes eliminatorias, domingo de la final.
K2 500. Bueno, pois estar pendientes en, supongo, que internet, no sé si se darán en Teledeporte, que por cierto vaya a desaparecer Teledeporte, o sea que si hay deportes minoritarios que salen en Teledeporte, pues a partir de septiembre, nadita. O sea, ya no vamos a ver.
Una pena que no se potencie también Catele los deportes minoritarios.
Non hai, pois ahora mesmo o Teledeporte desaparece. A última noticia é que en setembro deixe de emitir. Non a firmaron un convenio para, estaban dando baloncesto, que o segundo deporte estaba dando en Teledeporte. A ver que pasa ahora con iso, a ver que pasa co balonmano, que ven de firmar un convenio con Televisión Española para dar un partido. Bueno, si non é pola tele, será por internet. Sigamos a Rubén Millán e o teu cuñado, chámase
Diego Piña.
Diego Piña. Pois Diego Piña, Rubén Millán, moita sorte en Moscú.
Moitas gracias.
Por favor, cando xa va a cousa vai relaxada, non veñes ao día seguinte porque
no,
igual tes agujetas ou así.
Seguramente non poida.
Bueno, pois cando poidas, se faz favor, acompáñanos e nos contas un poquinho como vale. Estaba o tempo en Moscú, vale?
Moi ben. Moitas gracias.
Gracias a ti por chegarte esta radio mocidade.
Eu non sei que personalmente que impresión vos produxo esta charla con Rubén, pero realmente a mí pareceme un rapaz que a cabeza moi ben asentada.
Sí, 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 a verdade que sí, é todo un placer falar con él. Ademais, mírase alguén que ten uns seus equipos aí remarcados, que quere ir a por eles, quere conseguirlo.
Terá que traballar con esa ilusión, amigo, que o que máis rabia me dá é iso, que non se apoye, que non se fomente.
Que, oíste, que vayas a un campeonato do mundo, que quedes campeón do mundo, que vayas a un campeonato do mundo absoluto como ir ahora, é que te teñas que pagar, ir, é a verdade que, joder. Creo que había que tomar nota disto, porque
eu creo que eso ten que ver tamén co que está a pasar no país, non? Que non se invirte no futuro, non se invirte en investigación e desenvolvemento, non se invirte en ese tipo de cousas, e o deporte non deixa de ser investigación e desenvolvemento, non? Ten unha cousa que leva, pois ten unha preparación, digamos, teórica, pero despois hai un, non é unha cousa que te vai dar resultados mañán, non? Como facer un edificio pois nun solar e ala, a vender pisos, pois non, esas cousas hai que cuidalas un pouquiño, hai que facer canteira e hai que facer,
o sea, hai que senteren que hai algo máis que o fútbol, por Dios.
Pois hai algo máis que o fútbol, sí,
algo máis alá do fútbol tamén aí.
Moi lonxe, pero hai cousas máis alá do fútbol. Escoitamos un poquinho de música.
Ou
Marcos quería facer unha reflexión antes, sí, non sei se Miguel se quere introducilo.
Quería facer unha antes de meter este tema musical.
Como xa levamos así, estuvemos un rato de borrollo, ahora Marcos
vai facer reflexión.
Vai aí meter.
Quería facer un poquinho, visto os últimos acontecementos, un poquinho de, digamos, de hincapé, que a veces pasan as cousas, como foi o accidente de Androids, foi un accidente de Mondoñedo, de na autovía en Lugo cara a Mondoñedo, que lamentablemente hubo una chea de coches implicados y pues como todos sabemos hubo varios feridos y falleció una señora. O que me choca é que se toman medidas despois de que pasen as cousas, non? Non se tomaron medidas este día de que sucedeu a fatiga de Gracia, non? Os propios veciños o decían, isto está fomentado desde Madrid, pero nadie veu de Madrid a preguntar aquí como eran as condicións, como era todo, non? E si se houbera prevido algo, pois o mellor sería un accidente, pero non sería de tanta calaña. Así mismo pasa co de Android, e para el vai este de miña, que dice Héroe sin nombre e de Lucía Pérez e Chenoa.
Yo tempo non borre ningún só recordo. Lluvia no molle a nuestra emoción. Que aquellos abrazos se vuelvan eternos en tanto que queda dormida a dos. Que se abra de nuevo camino la fuerza de amor, sacando la muerte de Dios para la vida, vengo la noche por lume que brilla, héroes en nombre que el mundo se admira por lo que hicieron aquel triste día, un pueblo luchando por fuerzas unidas, esperanza igual que una flor, el llanto vertido por los que se fueron inunde el silencio ahogando el dolor.
Pois desculpade un pouco a calidade deste tema, pero non atopamos o nada con máis calidade. Foi, eu creo que foi un tema que debeu de salir así un pouco.
Sí, non nos coitaron.
A ocasión do momento creo que o merecía, non? E que non que accidentes ou diversos accidentes nunca no recordo. Para que non se volva a repetir cousas similares, ¿no?
Mira, eu penso que hai varias cousas que non deben caer no olvido, que teñen que permanecer na nosa cabeza. Unha delas é o que pasou neste accidente de tren. Máis alá, que xa é dicir, de todo o que pasou, eses fallecimentos, que temos que quedar na memoria de toda esta xente que chamamos políticos, que decidiron que os cartos que tiñan que emplear en proteger a xente que iba dentro dese tren, destináronos a outra cosa. Eso, os que montaron o tren, os que montaron esa vía, os que fixeron eso, e os que viñeron despois, que tamén sabían a deficiencia, que non fixeron nada por poder impedirlo. A consecuencia foi este accidente. Esa memoria temos que tela todos. ten que quedar aí para que nos recordemos todos de que xente, de quen son esa xente que moitas veces votamos, que eu sempre digo que non se pode ser do Madrid aínda que perda. É unha reflexión que quero deixar aí. Cando alguén o fai mal, non pode estar onde ten que estar. Ten que estar no outro lado, fora, hai que votarlo.
Falando de políticos e de memoria, vimos de saber que a semana pasada o señor Puyol deuse conta que levaba uns cartiños, levaba 34 anos. Él quería regularizalos, pero hoxe que miércoles se teño que ir a comprar o pan, non me cuadra ben. Mañán que pereza me dá que vai a chover.
Nada, me iso é o máis normal do mundo. Que non anda con maletín de cartos hoxe en día, hombre?
Fai tempo, escoiten que cando foi do Corralito Argentino un periodista decía que Argentina necesitaba 1 millón de homes honrados para poder salir do atolladero. En España creo que 1 millón non chega. Como falta algún máis.
Te des idea de cantos cartiños eran os que tiña este señor en...
A min fai me gracia, mira, o tema isto da sex ten pelos, porque un fillo de Puyol ten a ex, e esa ex dedícase a falar todas aquelas cosas que sabe, ¿no? E outro día dixo algo así como un señor que viña, que seu pai da posguerra e tal, e que heredou 137 millóns de euros, e dicíale así, pero alguén se cree que o seu pai naquel momento tiña 136 millóns de euros. Dice, con ese dinero compras España, tío. En aquel momento, se o pai tuvera de verdade esas cartas, compraba España. Bueno, e decía, eu creo que esas 137 non son unha herencia. Había que preguntarle de onde sacou todos esos cartos.
Mellor non lle preguntamos.
Bueno, a verdade é que
estamos a buscarlos.
Estamos un poquinho fartos de isto, O sea, está moi ben e ademais dá a sensación de que o sistema funciona porque se descubre, ¿no? Se juzga todo isto, pero quizás estamos empezando a estar fartos, que aquí dentro de nada que non se salva ninguén todos os días, si unha semana si, unha semana no, se aparece alguén que o Muñoz levaba os cartos nunha bolsa de plástico e a muller berraba porque non tiñan de polos na casa. Dicen, que me traes outra bolsa, pero por favor, tío, que non hai de meter, non te dicen, teños arriba cheo, non sei que, aquí non cabe máis. Este señor tamén marchaba para Suiza mentras lle pedía aos seus conciudadanos cataláns que había que aguantar os impostos e tal. O señor tiña en Suiza a rentabilizar. Bueno, unha vergonza, sinceramente unha vergonza, unha calamidade de España que espero que teña, que se lle poda por un sentido a isto.
Que vos parece si facemos ahora unha pequena fusión de noticias e recomendacións para comentar a xente o que se pode ir facendo? Porque claro, ahora falamos de...
Con Macro Carpa incorporada, así todo...
No, eso deixármelo para o final. Marcos nos lembrará nas recomendacións exactamente o que era. Pero decía porque, por exemplo, ahora, se falamos da Festa do Monte, que comezou hoxe co pregón a 8 da tarde... Pues realmente é unha noticia, pero ao mesmo tempo é unha recomendación. Entón, está aí xa a Semana do Monte.
Cando empeza a festa en sí?
Hoxe é o pregón, entón...
Fiesta?
San Cayetano este fin de semana...
Fiesta, eso pocholo. Pásame algo de nieve.
Hoxe a lectura do pregón foi a 8, no Auditorio de San Benito. Primer fin de semana de agosto, festas de San Cayetano. E o lunes empezan xas verbenas, no.
O sea, o lunes deste lunes, no,
o día
próximo,
no, día 4.
No, este lunes, este día 4. Lunes.
Empezan as verbenas, xa.
Sí, sí, o segundo domingo de agosto cando se sube o monte.
Xa podes ir ali a bailar a desgastar zapatos.
Claro, o sea, son 2 semanas, empeza este lunes, xa.
No, é só unha semana. É o segundo, no, 2 semanas foron ano pasado que foi o centenario.
Ah.
Entón este ano é un ano. A subida ao monte, tradicionalmente, o segundo domingo de agosto.
Hai festa toda esta semana.
Claro. Efectivamente, entre o 4 e o 12, ¿no? Aproximadamente.
Que conste, que
o 10, ¿no?
Sí, pero bueno, o lunes tamén hai fogos e esas
bueno,
cousas.
Claro.
Que conste que eu levo ido estes anos atrás, levo, home, non todos os días, claro, porque, claro. Pero levo ido, a mí me gusta moito, o tema da festa do monte, tamén, ¿no? Sí.
e o ambiente que se respira fora, e sobre todo si o tempo acompaña, pues podes sí, estar sí, ali cos colegas, tomaste algo.
Sí, a verdade que sí, que é aconsellable pasar por aí.
Pois xa decíamos tamén en Vilar de Mouros, este mesmo fin de semana, entre o día 31, o sea, onte, e o día 2, que se non me equivoco, mañán, volve o Festival de Vilar de Mouros, unha cita pois, pola que pasou xente como Sepultura, como Elton John, como U2, años xa, pero non deixen de ser U2, e este ano, despois de un paréntesis, non sei, de 5 ou 6 anos, pois podemos ver a grupos como Guano Apes ou como os portugueses Xutes e Pontapés, Diolinda, Blasters Mechanism. Entón, achegados por Vilar de Mouros, porque seguro que hai entradas, veredes un entorno realmente bonito que o de Vilar de Mouros. E, bueno, a ver, dentro de pouco xa temos aí tamén Paredes de Coura, que é outro festival referencia casi a nivel europeo e que temos aquí ao lado. Non sei se algún de vos estuvo no Artfest, na Guardia, o fin de semana pasado.
Non, a xenda non me permitiu ir esta aí.
Oye, tamén a festa aquí ao lado, non? En Vilanova.
Vilanova tamén.
De feito, mañán son os fuegos, pola noite.
E mañán creo que o Festival de Acordeóns de
Forcadela,
de Forcadela,
sí,
¿no? Suspendidos pola...
Que foron suspendidos pola chuvia. Mañán posiblemente chova outra vez, pero igual menos.
A ver se si teñen unha
tapa preparada. Pero van a facer sí ou sí, porque claro, se non pasase... Sí.
Aí foi aplazado...
Sí, 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 porque choveu un montón.
Sí, incluso en Nigrán, no Porto América, que o nombráramos na recomendacións, o concerto de Calle 13 e de Calamaro foi suspendido pola chuvia, non hubo... Novo concerto. Bueno, pois hoxe a noite parece que non vai chover, entón tamén vos podedes achegar a Plaza do Seixo e a Plaza da Mina, concretamente hoxe na Plaza da Mina, a ver cine na rúa, a proxección da película Ice Age 4.
Que eso do inglés é ostra, porque eu, como non domino moito Ice Age 4,
la edad de hielo.
Ao principio pensei que eran as coordenadas, tío.
O la edad de hielo cuarta parte. Fíjate máis finos, tes tú razón, non sei. Intento decir
en inglés, pensé que eran unas coordenadas secretas o algo, si son una película de ficción o algo.
Será un app para un móvil.
Y después caín. Dicen, son de dibujos. Sí. Sí.
Pues durante todo este mes, os ven Reseixo das de la noite, alternando Plaza da Mina con Plaza do Seixo, pues podéis ver La Edad de Hielo 4, que igual te gusta más así. Brave, Monster University y
Yo de algo. Pero suena como Brazo de Gitano o algo así. ¿Qué es eso?
Otra película de animación. Ah. Una de Pixar. No, no miré. Esa tengo a pinta, pero no miré. De feito, de las cuatro que hay, no miré ninguna.
Pixar, traducido gallego, sería Penny.
Y en Andalucía, ¿qué decís, compañero? Pixar. Pixar. Y Lluvia de Albóndigas 2.
Bien.
Entonces, que saibades que también podéis hacer.
Cine con rapaces sobre todo, ¿eh?
Como non temos pantallas grandes aquí cerca, solo podemos ir a Ramallosa ou a Vigo Multicines,
pues, ou a túa casa, que tes unha pantalla de 56 pulgadas.
Sí, pero eso non é bastante grande como para ver no o que hai na... Tamén temos en Tebra ese concierto, me parece, o Festival Trancallada.
Ah, sí.
Sabes
sí.
Algo de eso, Marcos?
Non, infórmame.
Pois, ás 10 da noite hai actuacións de dos Arjalleiros, de Residuos Atractivas e da Bagunda, isto en San Salvador de Tebra. E a Orquesta Autóctona Republicana. Por que? Porque non todo ser macrofesta, queridos amigos.
Aí estamos.
Hai cousas distintas, hai que participar, pues, tamén en...
Dentro de dúas semanas creo que está Gloria Gaynor en Santiago,
No Brincadeira, efectivamente.
Brincadeira.
Ese concerto onde xuntaban a Europe con Locomía.
Oye, a mí, diseño meu fillo, tú vas ir, sí, vou, eu tamén vou. Dices, papá, ti non vais a liga, todo o mundo vai petadísimo, tío. Dicen, como que?
Pois, ahora que dices, vou aproveitar para facer
que vai?
Unha reclamación ou unha... Eu fun outro día a Betanzos, o festival este, o Rock and Roll, que o peor con moito era o nome do festival. E un festival de música rock, de un pouco de heavy, de hard rock. E un ambiente sanísimo, macho. Eu non sei como vai a xente a estas macrofestas ou a estas rave parties, pero ali non miraba xente borracha, miraba xente disfrutando da música, non había vasos polo chan, unha cousa cívica.
O sea,
e con música potente, o sea, non nada de baladitas, non. Aquilo era rock and roll. Había o que estaba máis jamado era o cantante do grupo australiano de Airborne, que se rompía ca cabeza latas de cerveza. Ay, sí. Eso foi o máis bestia que mirei. O sea, o tipo collía a lata de cerveza, pum, 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 reventaba que a cabeza, despois mollaba todo o mundo con ela. Entón, que é iso? Que non todo van a ser estereotipos, que non todo vai claro, a ser,
que
non?
Sí, que sí, que entón, sí. É que hai outra forma de pasarlo dentro.
Sempre ten que haber actividades alternativas.
Efectivamente. Bueno, que tal si deixamos de falar un poquinho e escoitamos un poquinho máis de música? Non sei se José ten algo preparado aí xa.
Sí, seguro que sí. Sí, algo que
sempre... Menos o micro, tiñe esa canción preparada.
Sí, menos o micro.
Píllachelo nas patatas.
Sí, eu hoxe vos quería traer, ainda que a sección sexa a que non coñecía de xa, seguro que coñecede xa, pero como están na súa xira de despedida dicindo o seu último adiós, pois aparte van a estar nas festas do San Froilán aquí en Lugo, pois quería traer a Buenavista Social Club para pois un pouquiño que os coñezamos, aínda que xa a todos seguro que nos sona porque estuvo con Pai Segundo por aí, bueno, música cubana, co seus rimiños e tal. Pero bueno, se si queremos darlle a despedida, pois, como van a estar aquí en Lugo, no San Froilán, pois nos podemos acercar hasta aí. Non hai moito que decir deles que non se sepa, xa formáronse no 97, foi un como un a raíz dun documental ou dun traballo que fixo un americano, pois empezou a xuntar músicos cubanos, a cousa saiu tan ben que fixeron un documental, película, disco, e a partir de aí seguiron tocando. Foron quedando polo camiño grandes artistas como Compay Segundo e algúns outros por aí, pero aínda a día de hoxe siguen estando na formación algúns dos músicos orixinais, non? E pois se quería poñer agora por aquí o temiña este, que é un dos máis coñecidos e dos que seguramente xogará no San Froilán, que é o Chan Chan.
Pois dai aí o Chan Chan. Thank you.
Se poden.
Pois nos decía José que iso, que a derradeira oportunidade para verlos en directo
En España, están por Europa aínda ata finais de ano, creo, e despois xa volven para América.
Entón nos achegamos a Lugo, creo que a primeira semana de outubro, a tomar o polvo.
Un bo polvo
de Lugo. E bueno, seguro que hai máis actuacións, pero desde logo é unha boa... É unha boa excusa para,
sí,
para
que
para irnos hasta Lugo, ¿eh?
Unha boa excusa para ir hasta Lugo, unha boa excusa para poder escoitar estes tremendísimos, porque soan moi, moi ben, hai que reconocelo, ¿eh?
Bueno, pois dai aí a sintonía das noticias insólitas que arrancamos con o auténtico boletín informativo de
noticias curiosas. Sober...
Estade atentos, porque só ver a imaxen a mí xa me dá auténtica risa.
Sí, a verdad que hoxe temos moito onde escoller. Temos mulleres que esquecen cousas, temos rapaces que perden teléfonos,
señores de Cataluña que olvidan millóns.
Aí está.
É o que ten, o mundo é... Que parece que é todo mentira, pero estas cousas son verdad. A ver, por onde queres empezar? Polo rapaz alemán, pola señora inglesa, polos chinos que sempre teñen cousas.
O chino non falla nunca, eh? O sea, bota man ao chino porque ese...
Bueno, pois, quero contarvos a historia. Non temos o nombre, desgraciadamente,
que
vamos a chamar de Chen,
sí.
Xa que era a canción a la Chan Chan, este vamos a chamar de Chen.
No, agora como aquí en España, Chan Chullo.
Pues, o gran Chen Chullo, casado de 44 anos, é un chino que foi o médico porque lle doía barriga. E, bueno, tipo foi a que lle daran un antiácido ou algo así, e resulta que o que tiña home era menstruación.
Non eran gases.
No. Home foi o médico, dixo, teño todo un pouco mosca porque teño sangre en orina. E o médico dixolle, mira, no, pero que tú, aparte de sangre en orina, dentro do teu corpo, aparte dos órganos reproductivos masculinos, tes a parte femenina dentro. Isto de a muller que levamos todos dentro, pois este a levaba de verdad.
Y ahora, oye, pues nada. Es curiosísimo, ¿eh? Un paisano, ¿eh? Que no tenía ahí un instrumento que... musical, la batuta y todo. Resulta que tenía...
Aparte de la batuta, tenía útero y ovarios. Sí. La batuta, falabas de no, pene, ¿verdad?
Varios tiña, ¿eh?
Pirola.
Sí, claro. Sí,
¿por qué es el único que...
Podemos decir pirola en directo.
Pirola, podemos decir pirola en directo.
Espera, voy a buscar aquí las normas de casa.
Cona si no, se puede Cona decir... que nada muy mal.
Ah, vale.
Voy a buscar las normas de casa si se puede decir pirola en directo.
Sí, pon que puede decir pirola, pero no Cona.
Los estatutos dice... Sí, puede ser.
No se puede decir pirola más de 5 veces.
No, no se puede decir pene, ni erección, ni polvo. No. Pero pirola sí.
Bueno, pues resulta que Chen vaya a tener que quedar así porque, claro, sea demasiado mayor... para ter un tratamento hormonal que poida, pois,
claro,
facilitar un pouco máis a vida, porque realmente é sí, complicado. ¿Eh?
Sí, eu tamén me imagino, ¿eh? Porque de verdad, dices, ahora sí, ahora no, ahora dame tú, doy yo, pues es una atrapallada.
Hoy no que me duele la cabeza. Bueno, pois xa que falamos hoy de hoy no que me duele la cabeza, vamos a segunda noticia curiosa, donde nos vamos a Glasgow, creo que era en Escocia, unha señora escocesa, que foi ao baño tamén con dolores no baixo ventre e que non cando iba ao baño a señora non era capaz de oriñar, non era capaz de mexer. E por qué? Pois nada, resulta que foi ao hospital e os médicos acaban de mirar que tiña un consolador dentro da vaxina desde fai 10 anos. 10 anos.
Es que
esqueceuse.
E a señora dixo: carai, isto foi unha noite tola que tuve en fai 10 anos. Así un poquinho de drinking, un poquinho de tal. Entón, claro, o consolador se conoce que estaba quentinho ali dentro.
Acostumbrouse á vibración e hasta que se acabou a pila ni eres. Non se enterou nadie.
Era un gusto permanente.
Sí, sí, ela decía, hai que ver como se move todo. Pero bueno, a saber. Pues mira que para olvidarse un consolador dentro
12 centímetros.
Por cierto, donde entra un consolador no entra el resto. O sea, le va un montón de años sin dar yo.
I, no, igual puxaban para dentro.
Ahí sí.
Claro. Aquí dice que el problema es que. Aquí decía que.
Pues oye, como el chiste de otro, se salía por atrás. Un chiste ¿qué? De cura.
¿Cuál es el chiste de cura? Voy a arrepentir, pero ¿cuál es el chiste de cura?
Si los locos escapan del manicomio, topanse con un, dice a muller, unha muller, leva faldas, este mismo, era un cura. O tío colleu, levantou a falda por atrás, sin polla, e outro levanta por diante e dice, eu tamén quero. Pero cando miro a gaita do cura, dice, para que sale por diante. Pues, é unha cousa parecida, empurrou hasta que saliu por diante.
Estas cousas que teñen no mundo. Acabo de topar tamén unha noticia relacionada.
Bueno, que, xa sei que non son bo contando chistes.
No, é bo, chiste bo.
Bueno,
chiste
bueno,
bo,
bueno,
chiste bo, que pasa que, claro.
É que como miro partir vos o cudir riso.
No, pero estamos contendo para que non se notara aquí na radio, que sempre queda mal, home, que non se
arrisa. Sí, a verdad é que non estuvo mal, porque dixen unha palabra prohibida. Pero bueno, supongo que o xefe perdonará.
Sí, eu creo que, señor Botín. Bueno, outra noticia relacionada
con
pene.
Outro mes que non cobras.
Ahí estamos, joder, xa van seis.
Outra noticia relacionada con penes é a historia dun home en Australia, porque temos chinos, temos ingleses, nos queda un americano, non sei se temos algo por aí, pero resulta que un señor que se fai chamar Mike, un pseudónimo, porque claro, é un caso tan serio que non se atreve a contalo, o seu nome real, que hipotecou a súa casa para facerse unha operación de agrandamento. Agrandamento de pene. Decimos outra vez pene, non pirola, porque pene queda máis fino, pirola queda máis. Home hipotecou a súa casa, leva gastado 30.000 euros e ten que gastar outros 40.000 para...
E non estira, ou que?
7 centímetros. 7 centímetros. Debe salir cada centímetro, 70.000 euros cada centímetro.
Que barbaridade.
Isto que sería Puyol que patrocine.
Pero que pero se colgue da ventana do chirimbolo, tío.
Só le cuestión de andar cunha pedra colgando.
Non, senón co rodillo ese de estirar a masa, joder. Como facer as empanadas, colles todos os días, dalles un estironciño encima, bueno, será que non aforras un montón de cartas, ¿no?
Bueno, pues para rematar vamos cun rapaz alemán.
Sí, esa sí que vai este. Este tiña unha erección tan grande que pescaba con canas sin canas.
Por no, no. Por no, pero casi. Este máis que pescar perdeu o teléfono. Estaba nun lago, nunha barquiña, e caiulle o teléfono pro lago. Chaval de 16 anos. É que se lle ocurriu
algo normal a todo mundo lle pasa.
Efectivamente, sabes tú que estás fazendo na barca para que te caiga o teléfono. Claro. O sea, se está remando, xa non lo diría o señor Millán, que estuvo aquí con nós, cando van na piragua non podes ir co teléfono.
Aí estamos. Pues
primeiro porque te despistas, se te janan outros, e despois porque te pode caer o río.
Como decía, el perdes tempo.
Efectivamente. Pois pues este señor estaba nun lago, nun pequeno lago, nunha pequena charca, en Baja Sajonia, sea donde sea iso, está
sí,
en Alemania.
Sajonia, pero la parte baja.
Sajonio. Pues el rapaz iba no barco, caiulle o teléfono y solo se le ocurre decirle o señor dueño da charca donde estaba a barca, mándame aquí uns buzos, porque eu teño que recuperar o meu super teléfono de 150 euros. Non te preocupes porque todo vai pagar a miña nai. E cuando o señor Hans Hermann Kremer lle dixo, rapaz, pero tú estás dali, tú estás da chota. Pues o chaval apareceu de noite con dúas bombas eléctricas para secar o lago e recuperar.
Eso vai ser problema de riego.
Sí, efectivamente. Levou dúas bombas de 230 voltios para sacar 1.800.000 litros de agua.
Sí. Hai que ver. Sí. Eso é problema de riego, non? Eso é un caso médico bastante habitual en algunha xente. Non lle circula sangre ben. Que teñen ideas así un pouco raras.
O mellor de todo é donde sacaron a goma da bomba de drenaxe, porque o meteron no váter portátil que tiña o señor Kremer ao lado do lago.
Ah, definitivamente.
O mundo está loco, miguiño.
Definitivamente.
O mundo está loco.
Como di miña boa, isto está corrompido, meu.
Pois...
Nada, pois a falta de chinos, quedámonos con esto.
Pues resulta que, claro, meteron o, tamén o váter. Meteron tanta jo no váter que ao final acabaron provocando unha chuvia de, como decilo finamente, de merda. Total, casi 7.000 euros. 7.000 euros en daños.
En daños.
Y eso pasa en Alemania, que es el país más orientado del mundo.
Sí.
¿Y valía el teléfono?
150.
150, buena proporción de este naval.
Sí.
Es bueno. Cosas realistas.
O rapaz se fació con boa intención. Era para non perder 150 euros.
Claro, entonces hasta 7.000. Okay. Vai de noite, a vaciar un lago, metendo... Bueno, que de verdad, xunto está perdido.
No, pero eso de que te cae o teléfono no lago e vais a buscar unos bons motores para checar o lago... demostra cando menos un coeficiente
iniciativa.
Alto, un coeficiente moi alto, sí, señor.
Iniciativa, eso non hai...
É interesante, non?
Sí, 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 sí.
Tomarei nota para a próxima vez que me caia algo no río.
Pues sí, sí.
Pues nada, vamos con as noticias deportivas que nos quedaron antes atrás.
Vamos, vamos.
Vamos con as noticias deportivas.
Pois sí. Como nos introduce o amigo Marcos, vamos con deportes que hai que dar enhorabuena a un piloto ou, digamos, a un deportista de río como é Luis Fernández do Penedo, que ven de ser o primeiro campeón mundial de Galiza en aguas de slalos, en aguas bravas,
bravas.
Tras de facer unha clasificación brillante, pois conseguiu a medalla de bronce en Francia. Este pertenece ao club Penedo de Salceda e é o primer mundialista galego.
Unha puntualización, o club Penedo de Caldelas.
Perdón, Marcos, boa matiz. Dar tamén desde aquí, desde Radio Mocidade, o tan coñecido porteiro de que este día de hoxe foi xogador do Real Cruz Celta, Xoel, xa que foi traspasado por aproximadamente 2 millóns de euros para o Valencia. Moita sorte e esperamos verte por aquí, pola zona do Baixo Miño e Valmiñor pronto, porque sabemos que adoitabas visitar estas terras. Tamén este domingo temos, como ven sendo habitual todos os domingos, cicloturismo na Guardia, atos para todos os públicos, obligatorio levar casco. Iso, si queremos pasar o domingo divertido e máis que agora están comenzando carfestas, cicloturismo na Guardia a partir das 9 da mañá. E vai así un poquinho relacionado ca noticia de hoxe, ca crisis que, digamos, ou apoios minoritarios que teñen os deportes minoritarios. O goianés Charlie López, pois xa que estuvo aquí nesta emisora, ven de pedirnos a máxima axuda e difusión, porque tras conseguir diversos resultados optou por intentar participar no campeonato do mundo que se celebrará do 8 ao 12 de outubro. Para elo necesita costear a estancia, a viaxe, etcétera, etcétera, porque como dice el, este deporte necesita moitas horas de entreno, moito sacrificio, e dende aquí apoyamos a Charlie López, e si calquer ointe ten unha iniciativa onde se poda axudar, cualquier axuda me dice que pois será ben agradecida, non?
Oye, eu estou quitando a conclusión de que os nosos deportistas teñen un plus con respecto aos outros países, Sí, o plus é que os outros países patrocinan o seu propio goberno, lle botan a man e os nosos teñen que pagarlo todo.
Es verdad, ¿no? Porque él me decía, veño de antes
porque
de...
acaba de comentar o de Charlie, comentábamos antes de Rubén, este rapado Penedo, tamén escuitan en Radio Tui como estaba buscando pues, xente que pudera botar unha man para poder pagarse estar alá. Digo, Dios mío, lamentable. O sea, vai por onde vayas, aquí todo o mundo ten que buscarse as castañas porque non lle botan a man ninguén. Me refiero, cuando digo ninguén, me refiero... a quen tiña que votarla, ¿no?
A ninguén, por o nombre, sí. A ninguén nivel político, ¿no?
Claro,
así,
pero
institucións.
Claro, pero despois miras como todo o mundo se colga a foto e todo o mundo queda aí fantástico na foto, ¿no? Patrocinado por, pero non nada máis que iso. Patrocinado por. Fíjate en Tui, o presupuesto destinado ao kayak tudense este ano é moi baixo, protestaron e todo eso, sin embargo non fai tantos días que o recibiron ali os tes que ganaron e tal, tanta pompa, fotografía no faro e tal, sin embargo aproban ese presupuesto, se aproban con a gente inferior incluso no pasado, dices tú, a ver,
pues en vez de tanta publicidade que hai que mirar e de promocionar esta xente,
claro, eso que digo eu, o sea, solo pa foto, nada máis.
He hecho unha cousa difícil de entender, sí. Bueno, que vos parece se nos vamos despedindo con un poquinho máis de música?
Aí estamos.
Por favor.
Bueno, pois, como vai rematando xa, son as 10:45, imos con un poquinho de rock. Un home que xa leva, ten 68 anos, creo, Neil Young, e nos recomenda que rockeemos no mundo libre. Do seu disco Reprise, creo que do ano 89, Neil Young, amiguiños. Que ten 70 anos e enseña moito a facer rock and roll ainda a estas alturas. Dale, José, dale. A forma de introducir o fin de semana, con un poquiño de guitarrita eléctrica aí. Nada de chunda-chunda, Chunda-chunda, no, verdad que no, Marcos?
Chunda-chunda, no, tú, pum, 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 que parece que están a meter clavos.
Tócate mañán, ¿no?
Sí, mañán hasta altas horas. Sí, sí, mañán hasta altas horas. Aproveitaren para cortar la
R. Marcos Casaleiro, ¿a qué hora empieza ahora que rompes tu micro? Dinos a qué hora empieza. Marcos, dinos a qué hora empieza.
Sí,
no, quedamos no sin micro, se nos rompeche, ¿sabes? Coye este, anda, coye este, de gracia.
Quedache sin micro porque, pues, por Dios, Dios.
Iso, empezará sobre as...
Deuche tantos dedos,
empezará
Dios.
Empezará sobre as... As 12 da noite, hasta... Calculo que... Estas 6 da madrugada.
Tus coitas. ¿Qué tienes que decir, Dios, rapa?
Esto es una barbaridad. É preferible ir tomar o churrasco ali a casa da Coca mañán a dúas menos cuarto, que sepades que veñan todos os ollentes. Eso sí, cada un pajo seu, eh.
Por DJs así un pouco coñecidos.
Como no remo, aquí cada un pajo seu.
Aí está. Pero na casa da Coca, que sepades, gran acontecimiento social mañán na casa da Coca, churrascada padre a cargo de los que
de cada un,
a cargo de cada un.
Do señor Puyol e do señor Botín que nos convidan.
Aí está, sí, sí, no, é verdad. Vamos a dar una subvención.
Sí, ahora mismo para comprar el micronavo que Marcos acaba de cargar.
Sí, de verdad, de verdad.
¿Cómo, macho, que era difícil conseguiste hacer esto, macho?
Digo, macho.
Qué barbaridad. Debeu estar preso aquí.
Debeu, sí, debeu, debo de estar.
Te confundiste las manos con pesa ahí.
Pero eso va a ser tú. Pero eso va a ser tú. Eso, eso, mete sin danías, José, mete sin danías.
Sí, mejor marchar porque si alguien la rompe.
Ay, que desgracia nos cubre.
Para 20 minutos que leva aquí se ha rompido el micro, macho.
Vamos a descontarte dos vueltas.
Fíjate la bonita, ahora a ver si una arregla.
Xa vos iremos dicindo tamén, porque non temos moi claro se en agosto nos vamos de vacacións ou ainda faremos un millón
de en agosto, parte de agosto, vou estar de vacacións, sí. Vou a... Igual vamos ter que facer un esfuerzo e congelarlos, como hai PC.
Para semana, como estás?
Hombre, espero que vean. La verdad que en salud...
Eu depende do tempo.
Bueno, pues iremos mirando, iremos informando. A ver,
facemos... A lo mejor la semana que venga ainda, sí, ainda ya podemos alumbrar.
¿Me has pasado una cocina así de despedida que nos queda más bonito?
Sí, sí, algo, sí. Algo caliente.
Venga, va.
Vale.
El programita de verano.
Una de ahí chinos. Está, chinos. Entre una de chinos.
O sea, que vamos a traer todos una piscina,
vamos a... No, una brasileira.
Me vuelvas a decir, se puede decir pirola, se puede decir mamadín, se puede decir vagina, pero no se puede decir hostia en la radio. Marcos, parece mentira a estas alturas, joder.
Dicen o sea.
No, no dices o sea.
Subo volumen, José.
Subo volumen, subo volumen. Esto es una disputa familiar, ¿o? Está chaval sembrado.
Sí, como yo dice, como Puyol le malo fillo. Anda, ahora está me sonando el teléfono, manda cara.
Bueno, vamos despediendo que bueno, se está acabando muy mal.
Pasadlo bien, buen fin de semana.
Pasad de buena semana de monte y a todos los que ven.
¡Aburriño! Semana de monte, no monte. A ver, cada cosa no es el sitio. Al ojo. Chao.